Blaðsíða 82 6, 4 Ormar, sníklar og sniðu dýr Mjúk vöðvabúnt Ormar eru yfirleitt mjúkir, grannir og aflangir. Vöðvar þeirra mynda stoðkerfi þeirra og halda líkamanum stinnum. Munnurinn er yfirleitt fremst og frá honum liggur meltingarvegurinn að afturendanum þar sem úrgangurinn gengur aftur af dýrinu. Flestir ormar hafa fremur einfalt blóðrásarkerfi og taugakerfi. Margir þeirra anda með húðinni. Ormar lifa í vatni eða á rökum stöðum á landi. Sumir brjóta niður lífrænar leifar en aðrir eru sníklar í mönnum eða öðrum dýrum. Helstu hópar orma eru flatormar, liðormar og þráðormar. Þessir hópar eru mjög ólíkir og lítið skildir innbyrðis. Flatormar Flatormar lifa bæði í sjó og fersku vatni, auk þess sem sumir eru sníklar í líkama annara dýra. Líkami flatorma er oft flatur eins og nafni gefur til kynna og skiptist jafnan upp í litlar einingar sem kallast liðir. Bandormar eru einn hópur flatorma. Þeir eru allir sníkjudýr í mönnum eða öðrum dýrum. Ormurinn hefur stundum króka á höfðinu og festir sig með þeim í meltingarfærum dýra. Þar sígur hann næringu í gegnum húðina. Aftur úr höfðinu vex röð af liðum og lengstu bandormar geta orðið margir metrar á lengd. Þeir geta valdið sjúkdómum í dýrunum sem hýsa þá. Sullaveiki var áður algeng á Íslandi en er nú að mestu eða öllu horfin. Veikindin stöfuð af sulli eða sullum sem eru vökvafylltar blöðrur sem uxu í líkamamanns. Þetta voru lirfur bandorma en fullorðnu ormarnir lifðu í hundum og menn smituðust af þeim. Þráðormar Þráðormarnir lifa bæði á landi í stöðuvötnum og í sjó. Þeir eru yfirleitt smáir og næstum því gegnsægir og skiptast ekki í liði. Þráðormar eru mikilvægir sundrendur og brjóta niður leifar bæði dýra og plantna. Við starf þeirra komast næringarefni í lífverum aftur í hringrás náttúrunar. Í einni fötu af mold geta verið miljónir þráðorma. Hér til hliðar neðst á síðunni hægra megin er mynd undir henni stendur Tríkínan er þráðormur sem lifir sem sníkill. Efst á síðunni vinstra megin er líka mynd við hana stendur Ánamaðkurinn er nytsamur liðormur sem auðgar og bætir jarðveg. Þar fyrir neðan er önnur mynd Bandormurinn er flatormur sem lifir sem sníkill í þörmum dýra og manna. Og neðst á síðunni vinstra megin er rammagrein ítarefni, minnsti læknir heims. Blóðiglan eða læknablóðsugan er ein tegund liðorma og sígur blóð úr mönnum og öðrum dýrum. Fyrrum var hún notuð til þess að lækna allskyns kvilla hjá mönnum. Nú hafa menn uppgötvað að hún flýtir mjög fyrir því að erfið sár grófi og er því stundum dregin fram enn, til dæmis ef græða þar fingur á mann. Iglan hefur örvandi áhrif á blóðrásina og flýtir mjög fyrir því að blóð streymi á ný fingurinn.